Rockefeller, Gary Allen, 10. díl. V minulém dílu jsme se četli o tom, jak nadace Rockefellera se zúčastňují ekologických hnutí a platí peníze, aby ekoteroristé ničili struktury průmyslu a podobných záležitostí. Rockefellerové nejsou jedinou zájmovou skupinou z ropné branže, která financuje ekologické hnutí, zdánlivě brojící proti ropě. Významnými sponzory jsou nadace Gulf Oil, Humble Companies, Caritable Trust, Mobil a Union Oil of California. Všechny jsou samozřejmě pod kontrolou Rockefellerů a nebo s Rockefellery provázány skrze Radu pro mezinárodní vztahy. Tyto skupiny v podstatě zaplatily za zákony, které drasticky zvýšily spotřebu našich aut. Konečný cíl však leží mnohem výše. Pokračující energetická krize má posloužit co by odůvodnění pro nastolení nového světového řádu. Ralfa Nadera, který jednou svým posluchačům řekl, že potřebujeme něco z komunismu, za jeho úsilí zničit svobodné podnikání rovněž platí Rockefellerova síť. Z dalších skupin, které tohoto Batmana financují, jmenujme všudy přítomnou Fordovu nadaci a Fieldovu nadaci, která je samozřejmě také provázána s Radou pro mezinárodní vztahy. Nader ve skutečnosti nebojuje proti establishmentu, pracuje pro něj. Jeden článek z časopisu Business Week, který se objevil i v kongresovém záznamu z 10. března 1971, uvádí, že John D. Rockefeller IV. Je dokonce Naderovým rádcem. Uměle vytvořený nedostatek ropy v USA nás přirozeně učinil závislými na dodávkách ze zahraničí. V zájmu uklidnění rozlobené veřejnosti se hodně mluvilo o zrušení politických omezení a dosažení energetické nezávislosti. Je to jen a pouze kouřová clona. Rockefellerovi spiklenci mluví o nezávislosti a přitom hodlají naši závislost na zahraniční ropě zachovat. Konec konců většina té zahraniční ropy vlastní anebo uvádějí na trh. Henry Kissinger v deníku Wall Street Journal ze 6. března 1974 přiznal, že diskuze o energetické nezávislosti je podvod. Projekt nezávislosti je pouhou zastávkou na cestě k novému projektu vzájemné závislosti. A prezident Ford, jakoby bez vedení svého břichomluvce, na světové energetické konferenci v Detroitu v září 1974 řekl: vyzývám vás všechny, abyste reagovali na současnou výzvu a předložili světu svá doporučení ohledně globální energetické strategie. Nezáleží na tom, zda tomu říkáte vzájemná závislost nebo nějak jinak. Právě vzájemná závislost je klíčová. Vytvořená energetická potravinová a populační krize jsou strašáci, které insideri vstyčili proto, aby je mohli porazit a nastolit právě nový světový řád. Ano, krize je veliký sjednotitel. Kissingerův plán řídit směr světové ropné politiky se začíná vynořovat a jak poznamenal Paul Scott, je to jedna z nejpozoruhodnějších událostí naší doby. Jak uvedl Paul Scott, funkcionáři Světové banky odhadli, že západní dolary nyní proudí k producentům ropy na Středním východě tempem 100 miliard ročně, což překračuje celkový objem zahraničních investic USA. Prostě a jasně, ropní producenti ze Středního východu nahromadují tolik majetku ze západních průmyslových zemí, že při zachování současných cen je budou schopny již v roce 1980 skoupit. Scott uvádí, že jak OPEC nabývá kontroly nad většinou světové ropy a peněz, Kissinger předvídá vznik konfliktní situace mezi ropnými producenty a spotřebiteli, která vyústí v internacionalizaci produkce, stanovení cen a distribuce ropy. A to pak bude už definitivní monopol. Je velmi pravděpodobné, že arabští šejkové jsou podněcováni k rozpoutání války na Středním východě. Vzpomeňte si, že Kissinger je již znám svým výrokem, že v případě ropného embarga budeme zvažovat invazi na Střední východ. Válka s šejky, vybavenými nejdůmyslnější vojenskou technikou od nás, by byla hodně krvavá. Obzvláště pokud bude, tak jako ty podvodné války ve Vietnamu a Koreji, vedená pod vlajkou OSN. Konečným výsledkem by samozřejmě byla internacionalizace ropy. Jen naivka by si mohl myslet, že Rockefellerové pověřili svého agenta Kissingera internacionalizací ropy, aby dolaropákům mohlo být odebráno jejich vlastnictví. Očekávání takového vývoje by mělo každého nezávislého zpracovatele ropy na světě znepokojovat. Konkurence je stále hřích a hra, kterou Rockefellerové hrají, se jmenuje Monopoly. Na Středním východě Rockefellerové připravují Armagedon a daňovému poplatníku předloží účet za světový deficit ropy. 2. října 1974 vyšel v novinách Chicago Tribune článek pod titulkem USA podpoří nový způsob placení za ropu. Simon. Ministr financí William Simon, mezinárodní bankéř a člen Rady pro mezinárodní vztahy, sdělil šéfům Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, že pokud by rozvojové země měly problémy s placením ropy, mohou se klidně spolehnout na amerického daňového poplatníka. V případě zřejmé potřeby dalších mezinárodních úvěrových mechanismů USA podpoří jejich zřízení, řekl tehdy. Podle plánu Dua Kissinger Rockefeller budou Američané platit více způsoby. Kissinger se bez sebemenšího náznaku kritiky ze strany loajálního tisku sešel s členy Mezinárodní energetické agentury a uvolil se poskytnout jim naši ropu v případě, že Rockefellerové zinscenují další arabský ropný bojkot. Neloajální publicista Paul Scott uvádí. Podle programu dělby o ropu, který USA v Bruselu nedávno vypracovali společně s dalšími 11 významnými průmyslovými státy, by ku příkladu v případě dalšího embarga na ropu ze Středního východu poprvé v historii došlo k jejímu přerozdělování. O tom, jak přesně by přidělování probíhalo, by rozhodovala rádoby nezávislá řídící organizace, ustavená v rámci organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj se sídlem v Paříži. Jedná se o poradní uskupení nejrozvinutějších nekomunistických průmyslových států světa. Nejvíce matoucí a znepokojivé na tomto Kissingerově ropném programu je, že ve výsledku vkládá spouštěcí mechanismus do rukou středovýchodních producentů ropy a tím znásobuje účinnost jejich ropné zbraně a uvádí je ještě ve větší pokušení ji použít. K předání kontroly nad americkou tuzemskou ropou do rukou mezinárodního orgánu nyní středovýchodním producentům ropy stačí jen uvalit embargo na svou ropu, jak to udělali za arabsko-izraelské války v roce 1973. Kontrola nad zemědělstvím a energií je, co by součást Rockefeller Kissingerovy strategie, rabování USA, jádrem plánu insiderů na zastavení hospodářského růstu Spojených států. Volání po nulovém hospodářském růstu vévodí skupina mezinárodních vládnoucích struktur zvaná Římský klub. Spisovatel Ovid Demeris tento klub ve své knize Špinavá záležitost charakterizuje jako organizaci význačných průmyslníků, bankéřů a vědců z 25 zemí. Klub vznikl na soukromé usedlosti Rockefellerů v italském Bellagiu. Klub vydal zprávu, ve které varoval, že pokud nebude životní úroveň vyspělých zemí tvrdě omezena, dojde nevyhnutelně k náhlému a nekontrolovatelnému poklesu populace a průmyslové kapacity. Takže se sešlo 50 klíčových podnikatelů a mezinárodních bankéřů pod patronátem rodiny Rockefellerů a dospělo k závěru, že je potřeba omezit americkou produkci. A opět si uvědomte, že je to vaše životní úroveň, kterou chtějí decimovat, ne jejich. Loajální tisk se pochopitelně všemožně snažil doložit správnost hrůzostrašných předpovědí Římského klubu. Tak to je například v hlavním článku vydání z 24. ledna 1972 vylíčil časopis Time. Pece v Pittsburghu vychladly, montážní linky v Detroitu se zastavily. V Los Angeles pár vyzáblých rolníků, které nezahubila epidemie, zoufale obdělává středové pruhy dálnic, dvory a odlehlá pole v naději, že vypěstují dostatečnou úrodu alespoň na přežití. V londýnských kancelářích se nesvítí a přístavy jsou opuštěné. Na ukrajinských polích stojí opuštěné traktory. Došla nafta. Vody Rýna, Nilu a Žluté řeky páchnou znečištěním. Tito prodavači strachu vydali své poselství strachu ve 197 stránkové brožuře, která vyšla 18krát a byla přeložena do 23 jazyků, včetně srbochorvačtiny, finštiny a tajštiny. Insidři u kormidla vědí, že jediný způsob, jak docílit kapitulace po dobrém, je vyděsit Američany natolik, aby jejich plány pasivně přijali. Než však budeme pokračovat, cítím povinnost vás ujistit, že Rockefellery financovanou studií nazvanou Hranice růstu, kterou média řízená Radou pro mezinárodní vztahy vynášejí do nebes, považují zasvěcení demografové za absurdní. Respektovaný profesor politické ekonomie Londýnské univerzity Wilfried Beckermann šel tak daleko, že ji označil za nestydatost, což je nejvulgárnější výraz, jaký kdy od anglického gentlemana uslyšíte. Ekologičtí prodejci strachu nás ujišťují, že jedinou nadějí na přežití je nulový populační růst spojený s nulovým hospodářstvím růstem. Nulového populačního růstu Amerika již dosáhla, ale zastavit hospodářský růst se stále nepodařilo. Římský klub zastává názor, že hospodářský růst mohou zastavit jedině vládní zásahy. Sdělovací prostředky establishmentu svědomitě papouškují propagandu splozenou jeho propagandistickou mašinérií, která vymýšlí doktrínu přežití pomocí snížení životní úrovně. Lesklé časopisy pravidelně zdobí titulky jako nedostatek všeho, to psal Newsweek, a nadešel čas nové hospodárnosti, to zase Time. Tato propaganda se z valné části snaží v Američanech vzbudit pocit viny za svou prosperitu a stud za svou údajnou chamtivost a zhýralost. Jak tedy z toho ven? Ziskový systém lze zastavit jen jedním způsobem, a to přímou vládní intervencí, která může mít různé formy, například zdanění, regulace, alokace, příděly a tak dále. Takovéto kroky vlády se dají samozřejmě nejlépe popsat dvěma slovy – socialismus a fašismus. Ale zastánci socialismus, establishmentu si dávají pozor, aby to slovo nikdy nepoužili. Přímočaři, radikálové nejsou tak pokrytečtí, za to liberální politikové, byrokraté a manažéři médií si uvědomují, že průměrní Američané vědí, co socialismus je a nechtějí s ním mít nic. A tak propagátoři socialismu z řad vládnoucí garnitury ho už po 30 let zavádějí, zatímco radikálové o něm mluví, ale vždy používají krycí názvy a eufemizmy. Establishment nenazývá socialismus nebo fašismus jejich pravými jmény, ale raději volí pojmy jako plánování. Otázka zní, kdo vám bude plánovat život? Vy sami, anebo Frankensteinova zrůda splozená Rockefellery, zvaná Velký bratr? Má-li klika Rockefeller, Rada pro mezinárodní vztahy, nějakého mluvčího, je jim James Reston, přední publicista New York Times. Jehož články vycházejí ve stovkách novin po celé Americe. Čtěte Restna a budete mít vždy čerstvé informace o směru, kterým se Rockefellerové a jejich establishment ubírají. V roce 1973 Reston například napsal: dlouho tuto zemi nezachvátila šílenější představa, a že se s nimi poslední dobou roztrhl pytel, než ta, že nedostatek plynu, hovězího a spousty dalších věcí Američanům nějak ublíží. To, co Amerika potřebuje, je však více nedostatku. Není to nedostatek, ale přebytek, který nám ubližuje. Náš problém je přes příliš benzínu, přes příliš alkoholu a ať mě třeba vyhodí, přes příliš textu v novinách. Ano, četli jsme správně. James Reston z New York Times říká, že to, co potřebujeme, je více nedostatku. Nedostatek upevňuje charakter jako hra za prohrávající tým. Čím více nám seberou, tím lépe na tom budeme. Prominenti, kteří vás nabádají ke snížení životní úrovně, si sami žijí velmi dobře a řekl bych až přepichově. A díky vám se nemusí vůbec obávat změny. Celý ten fígl je tak vyložený nesmysl, že ani samotný P.T. Barnum by se neodvážil tím někoho napálit. Když řekl, že každou minutu se narodí jeden důvěřivý naivka, to byla samozřejmě jiná doba. Nevěděl, že když se spiknou staré struktury ve vládě, vzdělávání a médiích, dají se důvěřiví naivkové plodit ještě rychleji a energie nám, jak je vidět, nedochází. Pakliže však Američané spolknou prolhanou Rockefellery inspirovanou propagandu, katastrofické předpovědi deprese a hladomoru se naplní. Necháme-li se zjančit, abychom se ve jménu přežití vzdali své svobody, socialisticko-fašistická diktatura nového světového řádu Rockefellerů se stane skutečností. Kapitola 14. Vláda, která se nemění. Jednotlivé projevy tyranie lze připsat momentálním stanoviskům doby, ale když všechny mezníky naší doby bez ohledu na složení vlád přinášejí útisk, je záměrné systematické úsilí o naše zotročení až příliš evidentní. Někdejší prezident Spojených států Thomas Jefferson. Když už Johnu D. Rockefellerovi k monopolizaci ropného průmyslu nechybělo mnoho, byla jednou z jeho oblíbených fint zmocnit se konkurence zevnitř. Dostal své lidi do konkurentovy administrativy nebo podplatil zaměstnance jiné firmy, aby licitovali za něj. Potomci Johna D. nyní hrají tutéž hru s naší vládou. Nezáleží na tom, která strana je u moci. Ať už je vláda z demokratů nebo z republikánů, na klíčových postech, zejména v oblasti zahraniční politiky a financí, jsou vždy Rockefellerovi lidé. Dynastie Rockefellerů je věčná hybná síla skrytá za kulisami. Vliv Rockefellerů v Bílém domě počal se zvolením Williama McKinleyho v roce 1894. Ale teprve, když byl zvolen Franklin Delano Roosevelt, stal se rozhodujícím faktorem určujícím politiku. Nový úděl byl v mnoha směrech Rockefellerovým údělem. Navzdory, poznámka pod čarou, navzdory všeobecnému přesvědčení, že nový úděl měl pomoci podnikání a akciovému trhu rychle se vzpamatovat z deprese, ve svém výsledku depresi o několik let prodloužil. Dnes již víme, že tento výsledek byl záměrný. Pro Rockefellery byl zbídačený akciový trh výhodný mimo jiné proto, že tak mohli levně nakoupit akcie. Není bez zajímavosti, že k zájmům Rockefellerů by nový úděl byl vždy nanejvýše vlídný. Detailní informaci naleznete ve třetí kapitole mé další knihy. Hlavní agent Rockefellerů byl Harry Hopkins, kterého již před Rooseveltovým zvolením po 10 let financovala Rockefellerova nadace, když řídil organizované sociální služby. Hopkins se stal Rooseveltovým druhým já, a to až do té míry, že v Bílém domě i bydlel. V to období války to byl druhý nejmocnější muž Ameriky. Jak v té době napsal Walter Winchell, když byl Hopkins jmenován ministrem obchodu, nezapomněl na svůj dluh Rockefellerům a nabídnul Nelsonovi post svého ministra. William Rusher v deníku Los Angeles Herald Examiner ze dne 7. září 1975 píše: Nelsona Rockefellera si pro nový úděl získal v 30. letech Rooseveltův důvěrný přítel Harry Hopkins. Ještě v roce 1940 zřejmě ani nebyl republikánem, natož konzervativním. Na každý pád mu toho roku nad nadcházejícím vstupem USA do války Roosevelt prokázal laskavost, když mu přidělil útulné civilní hnízdečko v Bílém domě, kde pobýval až do konce války. Skutečnost, že když Nelson získal práci na novém údělu, bylo jeho jméno na místním seznamu odvedenců na 10. místě. Možná vysvětluje takovou ochotu mladého Rockefellera opustit luxusní pozici v rodinné firmě a nastoupit do washingtonského úřadu. New York Times z 20. května 1960 prozrazují, že po svém jmenování se Rockefeller stal Rooseveltovým důvěrným přítelem a trávil s ním tajné dovolené v jeho Shangri-La, teď se to jmenuje Camp David. O 20 let později Nelson pro Newsweek zavzpomínal, že tato země až do nástupu Roosevelta prostrádala cíle, vědomost a směr. V tom rozhovoru z roku 1962 budoucí viceprezident zavrhoval konzervativní republikány s tím, že jsou jak dobytek, který se potuluje bez cíle. Ve vládě Dwighta D. Eisenhowera, taky člena Rady pro mezinárodní vztahy, Nelson pomáhal vytvořit ministerstvo zdravotnictví, vzdělávání a sociálních věcí a následně v něm působil jako náměstek. Nyní má toto ministerstvo ještě vyšší rozpočet než obrana. Avšak úkol dirigovat vládu je tak veliký, že Rockefellerové musí většinou práce pověřovat své přátele, známé, prospěcháře a agenty. Eisenhowerův první ministr zahraničí John Foster Dulles, ovšem, že byl členem Rady pro mezinárodní vztahy, byl Rockefellerův bratranec. Jeho nástupcem byl Christian Herter, také člen rady, který se chytře přiženil do Standard Oilu. Když Eisenhower přetáhnul Herberta Brownella, člena Rady pro mezinárodní vztahy, na post ministra spravedlnosti, zaměstnával Brownella Rockefeller. Brownell následně vybral do funkcí stovky federálních soudců, okresních prokurátorů, policejních náčelníků a zaměstnanců Bílého domu. Rockefellerova rada pro mezinárodní vztahy poskytla Eisenhowerově administrativě dalších 17 klíčových postav. John Fitzgerald Kennedy, člen Rady pro mezinárodní vztahy, krátce po svém zvolení prezidentem uposlechl Rockyho rady a jmenoval ministrem zahraničí Deana Ruska z Rady pro mezinárodní vztahy. Rusk, kterého Kennedy vůbec neznal a nikdy ho v životě neviděl, si jako šéf Rockefellerovy nadace vzal volno, aby mohl nabízenou funkci ve vládě přijmout. Náměstkem ministra zahraničí Kennedy jmenoval Chestera Bowlste, kolegu z Rady pro mezinárodní vztahy, který byl členem dozorčí rady Rockefellerovy nadace. Dále demokrat Kennedy jmenoval ředitel Standard Oilu Alexandra Trowbridge, samozřejmě člena rady, náměstkem ministra obchodu a prezident Johnson ho pak povýšil na ministra obchodu. Prezident Kennedy rovněž jmenoval Roosevelta Gilpatricka, člena rady, člena dozorčí rady nadace bratří Rockefellerů, zástupcem ministra obrany. Prakticky všechny vrcholné pozice Kennedyho a Johnsonovy vlády zastávali členové Rady pro mezinárodní vztahy. Advokáta Nelsona Rockefellera jmenoval Richard Nixon ministrem spravedlnosti a Mitchell řídil prezidentovu kampaň za znovuzvolení a stal se jeho poradcem ohledně domácí politiky. Nixonův první viceprezident byl nešťastník Spiro Agnew, který byl v roce 1968 národním předsedou výboru Rockefeller na hrad a otevřeným odpůrce Nixona, dokud roky neposvětil jeho roli v Bílém domě. Nixonovým i Fordovým hlavním poradcem pro zahraniční politiku je samozřejmě věčný ministr zahraničí Henry Kissinger, který kvůli práci v Nixonově vládě opustil své zaměstnání v Radě pro mezinárodní vztahy. Kissinger byl po 10 let osobním poradcem Nelsona Rockefellera v otázkách zahraniční politiky. Richard Nixon ve své administrativě zaměstnal celkem 115 členů Rady pro mezinárodní vztahy. Úplný seznam je obsažen v mé knize, uvádí autor Richard Nixon, muž pod maskou. Valná většina z nich stále setrvávala ve Fordově, tedy Rockefellerově, anebo že by to bylo obráceně, režimu. Protože Gerald Ford poslouchal Rockefellery na slovo. Před lety prý Nelson Rockefeller požadoval a také získal privilegium jmenovat své lidi do vrcholných administrativních pozic ve všech významných republikánských výborech, včetně rozhodujících národních, senátorských, kongresových a politických výborech. Dopad na republikánskou stranu je zcela zřejmý. Rockefellerové dosud podle spolehlivých odhadů uvedli do významných pozic na nejvyšších úrovních federální správy nejméně 5 000 lidí. Vliv a úřední moc Rockefellerů nyní řídí byrokracii státní správy a přesahuje tak vliv vlád republikánů a demokratů. Skutečně první člověk, kterého Ford jmenoval, a to do funkce ministra spravedlnosti, byl Edward Levy. Levy byl prvním ministrem spravedlnosti v novodobých dějinách, který se s prezidentem, který ho jmenoval, do té doby nikdy v životě nesetkal. Ve washingtonských politických kruzích je dobře známo, že Levyho, který absolvoval Rockefellery sponzorovanou Chicagskou univerzitu a nebyl republikán, vybral právě Nelson Rockefeller. O novém ministru spravedlnosti se říkalo, že je asi tak konzervativní jako Maovi rudé gardy. Protože internacionalistická zahraniční politika má pro Rockefellery značný význam, vždy se postarají o to, aby ministrem zahraničí a ředitelem ústřední zpravodajské služby, tedy CIA, byli jejich hoši. Marshall, Acheson, Dulles, Hurt, Rusk a Kissinger všichni v zájmu vynucení velké fúze pracovali na proměně zaostalého Sovětského svazu v úctyhodnou mocnost a přitom vedli války za bezpečnější svět pro Standard Oil. CIA má za úkol prosazovat zájmy ministerstva zahraničí a Standard Oilu a ničit nefalšovaná antikomunistická hnutí po celém světě. Znárodňování v následku střeštěných státních převratů Rockefellery ojediněle připraví o majetek, ale alespoň na čas. Ale děje se tak pozoruhodně zřídka. V takových případech Rockefellerům přijde vhod jejich vliv ve světové bance. Michael Tenzer v díle Political Economics of International Oil, tedy politická ekonomie světové ropy, připouští, že ačkoliv Světová banka prakticky ve všech ostatních oblastech podporuje aktivní účast státní správy, ropa je hlavní výjimkou. Banka má ve svých postojích všeobecně silný sklon napomáhat minimalizaci role veřejného sektoru. Světová banka také odmítla půjčit jakékoliv vládě v zaostalých zemích peníze na těžbu ropy. Kromě toho banka také sehrála aktivní, třebaže skrytou roli, v úsilí odradit zaostalé země od využití jejich vlastního kapitálu k těžbě ropy. Washingtonský zpravodaj Jack Anderson to v roce 1967 formuloval takto. Ministerstvo zahraničí často přebírá své postoje přímo z ředitelských kanceláří ropných společností. Když se nějakému ropnému gigantovi nedaří v zahraničí získat, co si zamanul, ministerstvo zahraničí se mu to pokusí zajistit. Americká velvyslanectví v mnoha zemích fungují vyloženě jako pobočky ropného kartelu. Ministerstvo zahraničí je téměř vždy na straně sedmi sester, jak se těmto ropným gigantům v rámci ropného průmyslu přezdívá. Čím více se věci mění, tím víc zůstávají stejné. Vzhledem k tomu, že Rockefellerové nedopustí, aby naši trvale katastrofální zahraniční politiku řídil kdokoliv jiný než jejich kápa, můžete vsadit svůj poslední devalvovaný dolar na to, že americkou i světovou hru na peníze řídí mafie Rockefellerů. Z ministerstva zahraničí si Rockefellerové udělali doslova pobočku banky Chase Manhattan. Eisenhowerovým ministrem financí byl Robert Anderson, člen rady. Kennedy si pro změnu vybral Douglase Dylana, také člena rady a navíc dozorčí rady nadace bratří Rockefellerů. Henry Fowler, člen rady, byl zástupcem dynastie Rockefellerů v čele financí za Lyndona Bainse Johnsona. A v tomto roce, kdy nám vládne Ford, psali tehdy noviny, opatruje lichvářům z rady jejich svatyni William Simon, samozřejmě též člen Rady pro mezinárodní vztahy. Minister financí je sice významná osobnost, ale předseda představenstva federálních rezerv má nesrovnatelně větší vliv. Federální rezervy, tedy Fed, jsou pro většinu Američanů záhadnou institucí opředenou tajemstvím. Mají však klíčový význam pro manipulace Rockefellerů s naší ekonomikou. Rockefellerové se na vytvoření federálního rezervního systému podíleli. Byl vyprojektován při tajném setkání na Jekyll Islandu u pobřeží Georgie v roce 1910. Rockefellerův agent Frank Wunderlip o mnoho let později ve svých pamětech přiznal. Navzdory mým názorům na význam větší publicity otázky korporací pro společnost, stalo se ke konci roku 1910, když jsem byl jako všichni spiklenci uzavřený a přímo utajený. Nemyslím, že přeháním, když řeknu, že právě při naší tajné výpravě na Jekyll Island se zrodila myšlenka pozdějšího federálního rezervního systému. Ze schůzky na Jekyll Islandu vzešla zpráva měnové komise a z ní Aldrichův návrh zákona. Warburg naléhal, aby navrhovaný zákon byl označován prostě za federální rezervní systém, ale Aldrich trval na tom, že návrh má nést jeho jméno jako hlavního patrona. Ukázalo se, že to byla vážná chyba. Bylo tak zřejmé, že se jedná o projekt mezinárodních bankéřů, že nebylo možné tento zákon protlačit kongresem. Bylo proto nutno vymyslet novou strategii. Republikánská strana byla příliš úzce spojovaná s Wall Streetem. Spikenci pochopili, že centrální banku lze zřídit jedině tak, že se návrh zamaskuje a postrčí demokratům, kteří ho budou prosazovat coby prostředek zbavení Wall Streetu jeho moci. Příležitost se k tomu naskytla v roce 1912, když spikenci z Jekyll Islandu přiměli Teddyho Roosevelta, aby nekandidoval za republikány a rozptýlil tak jejich hlasy. Výsledkem bylo neočekávané vítězství slabšího kandidáta za demokraty Woodrow Wilsona. Wilson byl pro spiklence výhrou v loterii. Aby zasvěcení finančníci podpořili báchorku o tom, že zákon o federálních rezervách je zákonem lidovým, rozdmíchali kouřovou clonu odporu vůči němu. Byl to zářný příklad smlouvání králička s medvědem, aby ho nehodil do trní. Aldrich i Wunderlip pranýřovali návrh zákona, který ve skutečnosti sami předložili. O necelých 25 let později Frank Wunderlip přiznal, ačkoliv byl plán na zřízení federálních rezerv, který nesl Aldrichovo jméno, zamítnut, plán, který byl nakonec přijat, obsahoval naprosto všechny jeho zásadní prvky. Zákon o federálních rezervách byl 22. prosince 1913 schválen poměrem hlasů 198 k 60 v dolní sněmovně a 40 k 25 v senátu. Schválení napomohla touha poslanců mít na Vánoce volno. Kongresman A. Lindbergh starší, otec slavného letce, po hlasování kongresu řekl: tímto zákonem vzniká nejgigantičtější trust na světě. Až prezident tento zákon podepíše, bude neviditelná vláda peněžní moci, jejíž existenci vyšetřování finančního kartelu prokázáno, legalizována. Je to Aldrichův návrh v bledě modrém. Tento nový zákon způsobí inflaci, kdykoliv si trusty zamanou. Zákon o federálních rezervách byl a stále je považován za vítězství demokracie v uvozovkách nad finančním kartelem. Opak je však pravdou. Celý koncept centrální banky vykonstruovala právě ta skupina, kterou měl připravit tento zákon o moc. Jak mocná je naše centrální banka? Federální rezervy řídí naše zásoby peněz a úrokové sazby a manipulují tak celou ekonomikou, protože vytvářejí inflaci nebo deflaci, hospodářský pokles nebo růst a zvyšují či snižují hodnoty akciového trhu, jak se jim zlíbí. Federální rezervy mají takovou moc, že kongresmen Wright Patman, předseda sněmovního výboru pro bankovnictví, tvrdí: dnešní Spojené státy mají ve skutečnosti dvě vlády. Máme zde řádně ustanovenou vládu. A pak tady máme nezávislou, neřízenou a nekoordinovanou vládu ve federálním rezervním systému, který vykonává pravomoci, jež ústava vyhrazuje pouze kongresu. Federální rezervy neřídí ani prezident, ani kongresmeni, ani ministři financí. V peněžních záležitostech federální rezervy řídí je. Jak úspěšný byl dosud federální rezervní systém, záleží na úhlu pohledu. Od prezidentské přísahy Woodrowa Wilsona vyletěl národní dluh z 1 miliardy na více než 500 miliard. Úrok, který mezinárodním bankéřům za tento úvěr platíme, je enormní. Se svou výší 27 miliard ročně je třetí největší položkou federálního rozpočtu a prudce se zvyšuje, protože inflace tlačí úrokovou sazbu vládních závazků nahoru a vláda každý rok vykazuje bizarní deficit. Dolar pod skvělým vedením nanejvýš kvalifikovaných peněžních manažérů Kriky, Rockefeller, Rada pro mezinárodní vztahy, ztratil od roku 1940 tři čtvrtiny své kupní síly. A tempo se zrychluje. Váš papírový dolar, který agenti Rockefellerů nyní zcela odloučili od zlata a stříbra, bude mít brzy hodnotu zlámané grešle. Rockefellerům to nevadí. Oni nežijí z pevné mzdy ani z důchodu. V Americe se dnes schyluje k dalšímu debaklu ve stylu roku 1929. Domněnka, že krach z roku 1929 byl nešťastnou náhodou nebo dílem hlouposti, se příčí veškeré logice. Mezinárodní bankéři, kteří podporovali inflační politiku a propagandu, která nafoukla akciový trh, disponovali znalostmi nahromaděnými příliš mnoha generacemi, než aby omylem přivodili světovou hospodářskou krizi. Jak uvedl předseda sněmovního bankovního a měnového výboru kongresmen Louis McFedern, nebyla to náhoda, ta krize. Byla to pečlivě saranžovaná událost. Mezinárodní bankéři zde chtěli navodit stav zoufalství, aby se mohli chopit vlády nad námi všemi. Byla to hra na konjunkturu a krizi. Hospodářská krize posloužila k upevnění politické moci nahoře, kde ji lze snadno řídit. Hlavní příčinou hospodářského kolapsu byla Fedem účelově vytvořená úvěrová inflace. Za 6 let zvýšil cenu peněz o 62% a tím podnítil tržní spekulace a nerozumné investice průměrných Američanů, které si tak připravil k oškubání. Když na škubání došlo, oběti si uvědomili skutečný stav naší ekonomiky a spanikařili. Optimismus vystřídalo hospodářské zoufalství. Zoufalství vyvolalo ochotu přijmout radikální rozšíření pravomoci státní správy v řízení ekonomiky. Nyní si Rockefellerové brousí zuby na další škubání. Ovšem, tentokrát by to mohlo být už naposledy. V roce 1939 byla Amerika od totální vlády ještě hodně vzdálená. Následující krize poslouží jako záminka k zavedení bezvýhradného socialisticko-fašistického zřízení v USA a stvoření světového superstátu. Rockefellerové využívají export-import banky, co by nástroje k drancování amerického hospodářství, kterému zoufale schází úvěry, a daněmi přetížených amerických občanů a k tomu ještě využívají Světovou banku OSN k dodatečnému vysávání kapec amerických daňových poplatníků. Nejvyšší velení má při okrádání amerických pracujících Eugene Black, člen rady, ředitel Rockefellerovy banky Chase Manhattan Black. Black byl 15 let postupně výkonným členem představenstva, prezidentem a předsedou představenstva Světové banky. Je to úžasná náhoda, jak se funkcionáři Rockefellerovy banky Chase Manhattan opakovaně vyskytují ve vedení Světové banky. Současným šéfem Světové banky je neblaze proslulý Robert Strange McNamara, který zradil americké ozbrojené složky více než který jiný Američan od dob Benedikta Arnolda. Pokud vám nedošlo, že McNamara je členem Rady pro mezinárodní vztahy, pak asi nejste dost pozorní čtenáři. Pan McNamara pochopitelně dychtí po znásobení půjček Světové banky k financování socialismu. Jak on sám říká, bohaté státy by klidně mohly přispět chudým státům více než dosud. A pokračuje. My tady v USA můžeme k nápravě našich vlastních vnitřních problémů učinit daleko více. A právě tak, jako můžeme udělat více k nápravě těchto poměrů, můžeme také přispět k hospodářskému rozvoji rozvojových států. Je to prostě jen otázkou správného seřazení priorit. A to bylo, vážení posluchači, pro dnešní čtení z knihy Garyho Allena Akta Rockefeller vše. Příště si povíme, jakým způsobem Rada pro mezinárodní vztahy popohání Světovou banku, aby konala tak, jak jim pískají.
Oči do kořán a v těch očích tání vešla z do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl vím jen. Máš chuť mého ránky, lásko má její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má. Vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, bůví čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám nevím kam. Vím jen, máš chuť majoránky, lásko má. Pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť majoránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má.